Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 28 qershorit, argumentet kryesore.
Papa Francesku dëshiron të shkojë në vitin 2025 në Nike me Bartolomeun për 1700 orën e koncilit.
Në audiencën e sotme me verbitët, ati i shenjtu tha, jeni mbajtës të shpresës e ndërtues të paqes, jetojeni sinodalitetin.
Pezullohen të gjitha audiencat e papës në Korik për pushimet verore.
Francesku është jashtëzakonisht i shqetësuar për zhdukjen e trashëgimisë shpirtërore të lindjes. E shprehu këtë shqetësim gjatë audiencës me pjesëmarrësit në Asamblenë e Përgjithshme të Roakos.
Komisionin për Amerikën Latine, papa e ftoi, ndërtoni ura pajtimi.
Nesër, solemniteti i Shën Pietrit dhe i Shën Palit. Papa do të kremtojë në Vatikan meshën me bekimin e paljove që do të përdoren pastaj nga krye peshqvit metropolit në mbar botën.
Nërsa sot 28 qershor, kalendari kujton shënjërinë e Unelionit, i peshkëv e martir.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Ana Luka.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Një shtektim që e dëshiron dhe ja kënda ta bëjë me gjithë zemër, që kur vllai i tij dashur, Patriarku Bartolomeu, e ftoi në Nikea, vend i koncilit par ekumenik që më 2025 mbush 1700 vjet. Papa Francesku e shprehu këtë dëshirë personale në audiencën e sotme me delegacionin e Patriarkancës Ekumenike të Konstantinopolis, pritur sot 28 qershor në Vatikan, si pjesë e shkëmbimit tradicional për festat e shenjtorëve pajtor të Kishës së Romës, apostujve Pjetër e Pal. Kujtojmë se një delegacion nga Selia Shejt e shkëmben këtë vizit duke shkuar në Fanar me 30 nëntor për festën e Shën Andreut.
Përveç mirënjohjes dhe dashurisë për Bartolomeun, inkurajimit për të ecur përpara në dialogun e përbashkët që nuk përfshin asnjë rrezik për integritetin e fesë, thirrjes për tokën shenjtë të plagosur nga dhuna dhe kujtimit të teologut të ndjer Xixulas, në përfundim të fjalës së tij, Papa Francesku kujtoi 1700 vjetorin e Koncilit të parë ekumenik të Nikes.
Auspico che la memoria di questo importantissimo evento.
Uroj që kujtimi i kësaj ngjarje të rëndësishme, të mund të ashtoj të këtë gjithë besimtarët në Krishtin Zot, dëshiren për të dëshmuar zbashku fen dhe ëndrrën për një bashkim më të madh.
Në veçanti, Francesku pohoi se është i lumtë që Patriarkana Ekumenike dhe Dikasteri për nxitjen e unitetit të krishterë filluan të reflektojnë se si ta përkujtojnë këtë përvjetor së bashku. Unë, shtoi papa duke folur lirisht, kam dëshirën të shkoj dhe e falenderoj shëndrinë e tij Bartolomeun që më ftoi ta kremtoj pranë vendit ku mbledh koncili.
Është një shtektim që dua ta bëj me gjithë zemër.
Kjo do të ishte një mundësi tjetër për të kryer misionin të cilin janë thirrur ta kryejnë kishat sot, në një epokë kur kaq shumë burra dhe gra janë të burgosur nga frika e së ardhmes. Kjo do të thotë ta shpallim Jezu Krishtin shpresën tonë gjithmonë, kudo, për të gjithë. Edhe të lutemi së bashku. Në lidhje me këtë, papa kujtoi çastet e lutjes në kopshtet e Vatikanit, për vjetorin e të cilit e festoi më 7 qershor, së bashku me Bartolomeun dhe patrikun ortodoks grek të Jerusalemit, Teofilos III, me presidentin e ndjer të shtetit e Izraelit, Shimon Peresh, dhe me presidentin e shtetit të Palestinës, Abu Mazen, për të lutur që në tokën shenjte, në lindjen e mesme dhe në mbar botën, të rikthehet paqja aqë dëshiruar.
A distanza de 10 anni, la storia attuale ci mostra in modo tragico.
10 vjet më vonë, historia aktuale na tregon në mënyrë tragjike nevojën dhe urgjencën e lutjes së përbashkët për paqen. Në mënyrë që kjo luftë përfundoi, krerët e kombeve dhe palët në konflikt të gjejnë rrugën e harmonisë dhe të gjithë ta ndjejnë njëri tjetrin vëllëzor. Është thirrje për paqen që papa e shtrin për të gjitha konfliktet në vazhdim, veçanërisht për luftën që po bëhet në Ukrainën e martirizuar.
Në fund të audiencës, një kujtim të jetë i përzemërt për peshkopin Ioannis Xixulas, teologun ortodoks, krye mitropolitin e Pergamos, i cili u nda nga jeta në vitin 2023. Ishte ironik, por i mirë, e desha shumë. Papa kujton një deklarat të mençur të thënë prej tij me shaka.
Io so quando sarà il giorno della piena unità.
Unë e di se kur do të jetë dita unitetit plot, dita e gjyqit mram, por nërkohë le të ecim së bashku, të lutemi së bashku e të punojmë së bashku.
Thirrja juaj misionare lind nga njohja me fjalën e Zotit, e cila përfton, jep jetë, frymëzon, motivon. Është burimi nga i cili mund të shuani jetën për të qenë dishepuj besnik dhe misionar krijues. Këto fjalë që u drejtoi Papa Francesku verbitëve, të cilët i priti në sallën Clementine, duke kujtuar temën prekse të kapitullit të tyre të përgjithshëm. Besnikëria dhe fryma krijuese ishin fjalët që Papa i nënvizoi si të nevojshme për ta çuar ungjillin gjithë popujve, të plagosur nga konfliktet e nga dhuna, ashtu si edhe praktikimin e sinodalitetit, në të cilin të gjithë ndihen të përfillur dhe të mirëpritur. Dishepulli besnik, theksoi në vijim Papa, shihet nga gëzimi i ungjillit që ia shndrit fytyrën, nga mënyra e jetesës me të cilën u transmeton të tjerëve dashurinë që e mori i pari dhe e merr çdo ditë, si dhe nga fryma krijuese që nuk buron nga vetja, por vjen nga Shpirti i Shenjtë, sepse është ai nënvizoi që i tërheq zemrat, nuk jemi ne.
Voi operate in 79 paesi.
Ju veproni në 79 vende. Jeni atje për të shpallur ungjillin dhe për ta bërë të pranishme mbretërinë e Zotit në botë. Veprimtaritë krijuese misionare lindin nga dashuria për fjalën e hyjit. Krimtaria lind nga kundërimi dhe shqyrtimi. E edhe nëse veprimi krijues personal është i mirë, veprimi i bashkisë është dhe më i mirë për unitetin dhe forcën e kishës.
Në një botë të përçarë dhe të plagosur si kjo e sotmja, dali në pa disa urgjenca që Francesco i vuri në duke. E para është të jesh ndërtues i paqes, ta dëgjosh britmën e njerëzve.
Portiamo tutti la pace di Cristo.
Tua qojmë të gjithve pacën e Krishtit, e posaçërisht varfërve, mërgimtarve, gravet në përkambura, fëmijëve të përjashtuarve nga rallët e shoqërisë. Zoti e ka dëgjuar britmen e popullit robruar, të mos i mbyllim vesht para britmave të skllëverëve të sotëm, dhe të jemi krijues në sigurimin e paqes.
E dyta është të japësh shpresë, ose më mirë të themi, të jesh shpresë për të gjithë. Në prag të vitit jubilar, në një botë të plagosur, bashkësitë tona duhet të bëhen simbole shpresë, nënvizoi Papa. E kjo është dëshmia që duhet të jap verbiti kudo që jeton, për të krijuar një kulturë të re dashurie, të frymzuar nga e vërteta e sjellë nga Krishti. Këtë theksoi Papa e vijoi.
Essere speranza per ogni cultura.
Të jesh shpresë profetike për çdo kulturë. Çfarë sfide? Vetëm Kisha Katolike mund t'ju përgjigjet, sepse që në fillim ajo është gjallëruar nga shpirti i rrshajve. Ju jeni specialistë të ndërkulturitetit. Me kalimin e viteve, u mësua ta jetoni misionin duke respektuar çdo kulturë dhe çdo popull.
Më pas, Francesku preku temën e sinodalitetit, në të cilin thirret Kisha që në dëgjimin dhe dialogun me të gjithë, duhet të dallojë në Shpirtin Shenjt, cili është misioni i saj. E duke cituar mesazhin e tij për ditën botërore të misionit 2024, Papa saktësoi:
La sinodalità non è una cosa di moda, è per di sé missionaria.
Sinodaliteti nuk është modë, është në vetvete misionar dhe anasjelltas, misioni është gjithmonë sinodal. Prandaj ju inkurajoj të jetoni sinodalitetin në çdo aspekt të jetës suaj. Lëreni të rritet çdo bashkësi dhe të gëzoj stilin sinodal në atmosferën e cilit të gjithë dëgjohen dhe mirëpriten.
Si që është tradit gjatë verës nga e marta e ardhshme, dy korrike deri në fund të muajit, do të pezullohen të gjitha audiencat e Papës Francesku, ato të përgjithshme të sëmërkurës, së bashku me ato të veçanta e të posaçme. Njoftimi jepet nga prefektura e shtëpisë papnore me anë të një note të sallës së shtypit të Vatikanit, e cila informon se të gjitha pritjet e atit të shenjtë do të rifillojnë në muajin gusht me audiencën e parë të përgjithshme të mërkurën më 7 gusht.
Pikrisht aty ku jetoi një pjesë e madhe e katolikëve lindor, barbaria e luftës tërbohet urryshëm, gjendje e trishtueshme, për të cilën Atishejt shprehu dje 27 qershor keqardhje të thellë gjatë audiencës me antarët e Roakos, Bashkimi i Veprave të Ndihmës për Kishat Lindore, në përfundim të asamblesë 97 të përgjithshme, e cila u mbajt këtë ditë në Rom. Gjaku vazhdon të rjell dhe zemrat i jenë në zi për shkakt konflikteve dhe luftrave që nuk i kursejnë kishat linore, të cilat të shtypura në një kryq të rëndë, janë bërë vërtet kisha martire.
Një lloj si korpi i Krishtit, i shporuar nga gozhda dhe heshta, edhe bashkësit lindore janë plagosur e gjakosur për shkak të konflikteve dhe të dhunës, denoncoi papa, i cili kujtoi disa nga vendet ku banojnë ato, si Tokën Shente, Ukrainën, Sirinë, Libanin, gjithë lindjen e mesme, Kaukazin dhe Tigrajin. Kishat katolike të këtyre vendeve kanë nevojë për mbështetje. Francesku ftoi të ndihmohen në këto kohë dramatike për të rënjosur fort në ungjill. Me mbështetjen tuaj, u tha ai antarëve të Roakos, kishat lindore mund të kontribuojnë për të kompensuar atë që pushteti civil duhet u jap më të brishtëve dhe më të mjerëve, por që nuk mundet, nuk di ose nuk dëshiron t'ua siguroj.
Përballë një situate kaq tragjike, nuk mund të qëndrojmë indiferent. Nën vizoi peshk Romus, i cili prej disa muaj zhvashdon të bëjë thirje për pace. Me antarët e Roakos, papa ishte i drejt për drejt. Ju jeni duar që si adhinim, që i letësojnë të vuajturit. Për këtë arsym lidheni, jo për fjalime dhe teori, jo për analiza geopolitike, por për të gjetur mënyrat më të mira, ato që letësojnë vuajtjet e vëzërve dhe motrave tona lindore. Ditët e fundit, ata reflektuan mbi situatën dramatike në Tokën Shenjtë, ku filloi gjithçka. Ku apostujt morën mandatin për të shkuar në botë e për të shpallur ungjillin. E pasardhësishën Pietrit u bëri thirrje edhe një herë të gjithë besimtarve në mbar botën të jenë të afërt me të krishterët e linjes, në mënyrë që ata të bëhen më të fortë se tunimi për t'i braktisur tokat e tyre në konflikt. Papa Francesku vurin pa traditat unike shpirtërore të kishave lindore, duke filluar nga etrit e parë të kishës, koncilet, traditën murgare, sinodalitetin, liturgjin, thesaret të paqmushme për krishterimin.
Atyre që nxisin spiralen e konflikteve dhe përfitojnë prej saj, papa u përsëriti edhe një herë me ton të prerë. Ndaluni, ndaluni, sepse dhuna nuk do të sjellë kur paqe. Është urgjente të ndalet zjarri i armëve, është urgjent takimi dhe dialogu për bashkëjetesën ndërmjet popujve të ndryshëm, e vetmja rrugë e mundshme për një ardhmëri të qëndrueshme. Me luftë askush nuk do të fitojë, të gjithë do të munden, ngriti zërin i peshkëve i Romës. Papa Francesku ftoi të dëgjohen britmat e të rinjve, njerëzve të thjeshtë dhe popujve të cilët janë lodhur nga fjalimet luftë nxitëse, nga refrenet shterp që gjithmonë akuzojnë të tjerët, duke ndarë botën në të mirë dhe të këqij. Nga liderët që e kanë të vështirë të ulen rreth tryezës së bisedimeve për të gjetur zgjidhje.
Shumë të krishterë lindorë ikin nga konfliktet ose emigrojnë në kërkim të punës dhe të kushteve më të mira të jetesës. Kështu për disa kisha, vuri në dukje papa, shumica besimtarve jetojnë jashtë territorit tyre tradicional, ku ndihma baritore është shpesh e pakt për shkak të mungesës meshtarve, të objekteve të kultit ose të njohurive. Ata që largohen nga dhëu i tyre, ka rrezik të privohen nga identiteti i tyre fetar, duke bërë të humbas nërbreza, trashëgimia shpirtërore e linjes, pasuri themelore për gjithë kishën katolike, denoncoi ati shenjtë. E përsa i përket Ukrainës martrizuar, për cilin lutem dhe nuk lodhem duke i ftuar njerëzit e luten, Francesku uroi të rrezatohet paqja për këtë popullsi të dashur, burgosurit e luftës të lirohen, e fëmijët të riadhësohen. U fol edhe për situatën humanitare të zhvendosurve në rajonin e Karabahut. Faleminderit për gjithçka që është bërë dhe do të bëhet për t'i ndihmuar ata që vuajnë, u tha ati shejt antarëve të Roakos.
Çfarë duhet të bëjmë për zhvillimin e Amerikës Latine që të prekim korpin e munduar të Krishtit e njerësit? Si të ungjillzohet shoqëria duke promovuar vllazërimin përballë fenomenit të polarizimit? Çfarë shërbimi duhet të bëjmë për konferencat i peshqvënore, Çelamin dhe dikasterit e Selisë së Shenjtë? To janë pyetjet të cilave po përpiqet të përgjigjet Komisioni Papnor për Amerikën Latine, i mbledhur këtë ditë në Asamblenë e Përgjithshme e pritur dje 27 qershor nga Papa në Vatikan.
Komisioni, u tha papa antarve, duhet promovoj me gjithë bashkëbisedusit e ti, si në Selin Shajte, ashtu dhe në Çelam, Çama, Tlar dhe në të gjitha organet kishtare, të cilat drejt për drejt ose tërthora si shërbejnë kishës në Amerikën Latine. një stil sinodal në mendime, ndjenja e në veprime.
Papa mori si shembull për sinodalitetin e bashkimin historinë e shenjtit Juan Diego, vendas jashtëzakonisht modest dhe i thjesht, cilësi për të cilat e zgjodhi Shën Maria Virgjër. Kur u bë i vetdijshëm për dashurinë dhe afërsinë që i dëshmoi zoja e bekuar, bujku Indios shkoi të kërkoi peshkvin, i cili e ndihmoi me dëshirë të realizojë ç'i kërkonte nëna e Zotit. I peshkvi i kërkon një shenjë që të mund ta besojë, e Juan Diego bindet dhe e gjen shenjën në kodrën tepejak. Pra, sintetizoi papa, besimtari laik shpall lajmin e mirë, por beson në përmasën kishtare dhe mbi natyrore të misionit të tij, e jo aq shumë në forcat e veta, duke na dhënë kështu një shembull kthese sinodale. Tjetër aspekt sinodal është fakti se imazhi i mrekullueshëm i ngulitur në tilmën e Juan Diegos tregon fillimin e procesit të pajtimit vëllazëror ndërmjet popujve armiq. Së fundi, me vështrimin drejt jubileut të vitit 2025, Francesku vuri në dukje se në bulën për shpalljen e tij, spes non confundit, përmenden fjalët që Shën Maria i tha Juan Diegos, mesazh shpresë që edhe sot u apërsërit të gjithë shtektarëve dhe besimtarëve. A nuk jam këtu unë, nëna jote? Papa uroi që antarët e Komisionit Papnor për Amerikën Latine ta amplifikojnë atë, duke e ftuar popullin e Zotit të shtektojë e të kumtojë mesazhin e shpresës, të cilin rajoni i Amerikës Latine duhet urgjentisht ta dëgjojë dhe ta rispulojë.
Nesër kisha katolike kremton solemnitet në Shën Pjetrit dhe Shën Palit, për të cilin flitet në librin Romak të Shenjtorve shumë para solemnitetit Krishtlindjes. Në shekullin e 4-t, kremtoheshin tashmë tri mesh, njëra në Shën Pjetër në Vatikan, tjetra në kishën e Shën Palit jashtë mureve, e treta të katakombet e Shën Sebastianit, ku ka shumë mundësi të ishin fshehur për një farë kohë trupat e dy apostujve. Dy apostujt, Shën Pjetri, Shkëmbi, dhe Shën Pali, mjeti i zgjedhur nga Zoti, të nisur nga viset e larkta të linjes në një shtektim misterios feje e dashurie, pasi përshkuan troje të huaja e të panjohura, u takuan Rom për një mision të përbashkët, për të predikuar Krishtin, të vetmin shëlbus të botës. Për te, ata do dernin dhe gjakun pikrisht këtu, duke i skalitur për gjithnjë emrat e tyre në historinë e Romës e Krishterë. Me anë të predikimit të Shën Pjetrit dhe të Shën Palit, Zoti i dha kishës frytet e para të fesë krishterë. Edhe për lindorët, dy vëllezrit janë sinonimi mbar kolegjit apostolik, gur themelor të fesë. Edhe sot e kësaj dite, papa e thret në nejmë autoritetin e apostujve, Pjetrit e Palit në aktet zyrtare, kur ka për qëllim ta lidh traditën me burimin e saj, fjalën e hyjit. Vete me anë të dëgjimit kësaj fjale në shpirtin e shajt, kisha mund përsoset në dashuri, në bashkim me papen, i përshkvit dhe mbaru urdhërin me shtarak. E nesër, ati shej do të kremtojnë Vatikan meshen me bekimin e paljove që do të përdoren pastaj nga kri përshkvit metropolit në botën mbarë.
Ndërkaq sot, 28 qershor, kalendari kujton Shën Ireneun e Lionit, i peshkëve martir. Shën Ireneu, njeri i paqes me emër e me vepra, është figurë me rëndësi të dorës së parë në historinë e kishës. Ireneu, që u dhëheqës i mençur, bari autoritar dhe mbrojtës i fesë së drejtë, rrezikuar nga herezit. Mësoi shumë shpejt gjuhën e barbarëve për të ungjëllzuar popullsitë keltike e gjermanike, e atje ku nuk arrinte zëri i tij, arrinte fjala e shkruar.
Në përfundim të programit, i urojmë gjithë atyre që mbajnë emrat Pjetër dhe Pal, gëzuar natën e emrit.
Dëgjuat Radio Vatikani.
Miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jezus Kristus.